Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Hai un ano o Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galicia cambiaba de presidente. Francisco López Valladares cumpre neste mes de xullo un ano de mandato ao fronte do CRAEGA. Colleu o mando coincidindo co seu 20 aniversario deste Consello, en un momento no que a produción ecolóxica en Galicia está acadando cifras récord en volume de produción, clientes ou facturación. Tamén un momento no que o futuro se presenta bastante alentador para o sector, o Goberno da Xunta vende anunciar que investirá uns 50 millóns de euros para investigación, desenvolvemento e innovación na agricultura ecolóxica en Galicia nos vindeiros 5 anos. Francisco López Valladares, moi bos días.
Hola, moi bo día.
Francisco, hai un ano que vostede, como dicíamos, preside o CRAEGA. Que balance fai deste primeiro ano como presidente?
Un balance pois positivo, os números pois o avalan, tanto en crecemento económico como operadores como en superficie.
Podemos citar cifras. En Galicia agora mesmo hai máis de 32 mil hectáreas de superficie en ecolóxico, máis de 1000 operadores que traballan en ecolóxico, dos que 800 son produtores, e unha facturación que este ano pretende superar os 60 millóns de euros. Francisco, que causas están detrás deste crecemento da agricultura ecolóxica en Galicia?
As causas que cada vez hai máis demanda de produto ecolóxico, a xente pues, cada vez está un pouco máis concienciada de, sobre todo coa salud e o medio ambiente, posto que día a día estamos vendo que o cambio climático é unha realidade que está aí e que non podemos seguir pues, destruindo o paso que estábamos a naturaleza.
Cree vostede que a sociedade, por tanto, é máis consciente do que está a pasar a nivel ambiental e que, por tanto, demanda tamén produtos máis sans e máis ecolóxicos?
Sí, e despois tamén outro factor importante é a implicación que está a ter agora a gran distribución, que cada vez pois, se poden ver lineales exclusivos de produto ecolóxico, que antes, pois, ibas a un centro comercial e podías encontrar 2 ou 3 produtos, pero agora pues, te encontras un lineal todo en producción ecolóxica.
Uh-huh. Onde se pode comprar hoxendía, Francisco, onde se pode atopar produtos ecolóxicos? Porque ben é certo que hai uns anos, cando facíamos esta mesma entrevista ao CRAEGA, había bastantes máis dificultades para poder atopar os produtos ecolóxicos.
A ver, antes había máis dificultad porque a demanda tamén era moito máis pequena. Entonces, sobre todo a gran superficie miran a rentabilidade dos seus lineales e se o produto ecolóxico non ten movimento e rotación, pois non apostan por ele. Hai uns anos solo os que estaban apostando era a tienda pequena, pero tamén eran moi dificultarios porque, claro, non podrían cargarse en produtos e logo non iban a vender.
Francisco, cal é o produto estrela ou, digamos, os produtos ecolóxicos que máis se venden ou que máis están a demandar aquí no noso territorio?
O produto, o primeiro pilar en agricultura ecolóxica no Consello sigue sendo desde un principio e a día de hoxe a producción de leite é a que máis producción se quita. Logo hai outras producións como pode ser a mel, a castaña, que xa se fixeron un hueco fora das nosas fronteiras, están exportando, e logo tamén hai que están crecendo moito pois, o que é a producción de mexillón e produtos de mar.
Pois dede, supoñemos que se dedica tamén ao sector do ecolóxico, Francisco.
Pois sí, desde o ano 99 que fixemos a reconversión cunha explotación de leite.
Seguindo a súa experiencia, que papel ou que oco ten o leite ecolóxico en Galicia? Que evolución está a ter?
Pois é o produto que máis demanda está tendo e hoxe mesmo pois as industrias están apostando máis pola porque era leite e faría falta pois máis leite, están buscando leite, incluso están traendo de outras comunidades, como pode ser Asturias e Cantabria.
Que oportunidades ofrece este leite ecolóxico fronte ao leite convencional que está a pasar por unha forte crise?
A ver, este leite, despois de reunir pois unhas condicións organoeléctricas e rexirnos por un reglamento que é pois moi moi estrito en canto a bonos de síntese química, herbicidas e plaguicidas, todo ao contrario, con algo engañoso que está salindo recentemente, e alguén outras eslóganes que se están sumando ao de natural, como pode ser a leite de pastoreo e outras que están salindo, pois a xente hoy pois está mirando máis o produto certificado, e é algo no que ten que seguir insistindo o CREGA, que só é produto ecolóxico, produto que está avalado e certificado. O demais é un produto que pode ser un pouco mellor que a outro, pero nunca pode ser ecolóxico.
Contenos, tamén seguindo a súa experiencia, Francisco, que peculiaridades ten, por exemplo, este leite ecolóxico que non teña o leite convencional? Que requisitos ou requerimentos ten que cumprir?
Non se pode usar abonos de síntese química, nin herbicidas, nin plaguicidas, e como mínimo, pois, hai a ser posible, pois, 365 días que as vacas teñen que estar en libertad e salir ao campo. Este leite, pois, as vacas ao estar no campo é moito máis rico en omega 3 e ten moitos máis beneficios para a salud.
E para iso supoñemos que se precisa suficiente superficie para que o gando saia a pastar. Que problemas ou que dificultades se están atopando neste sentido, Francisco?
Por iso eu dicía que xa as limitacións do reglamento europeo que hai que cumplir, pois en agricultura ecolóxica só se permite 2 UGMs por hectárea, porque senón xa se estaría incumplindo e retirarían unha certificación. Para poder ter máis gando, tens que ter máis terra, ten que ir, vai ligar unha cousa a outra.
E doado topar hoxe en día terras en Galicia que se poden destinar a ecolóxico?
Pois depende un pouco das zonas. Por exemplo, na onde vivo eu, que é na zona da Pastoriza, ou creo que ven a ser o concello de España con máis vacas, aquí hai explotacións moi grandes e non sei, é moi difícil, pois non damos chegado a coller terra, porque está copado polas grandes granxas.
Contenos cales son, digamos, os retos que se marca como presidente do CREGA de aquí ao ano que remata a súa legislatura, que será dentro de 2 anos.
Facilitar o máximo posible as cousas aos operadores para seguir crecendo, polo menos o ritmo que estamos crecendo. Agora, no 2021, nos ven un reglamento europeo novo con varias cousas tamén, que vai incluir novas producións, como unha que xa estábamos traballando un pouco nela, sabendo que iba a salir e a estaban demandando aquí en Galicia, que é o dos coellos, dos conexos. E tratar de cumplir outros 20 anos crecendo.
Recentemente a Xunta ven de anunciar, concretamente o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feixóo, que para os vindeiros 5 anos se prevé investir uns 50 millóns de euros que irán destinados sobre todo á investigación, a desenvolvemento e a innovación. Cree acertado que teñan este destino eses cartos ou hai outros aspectos da agricultura ecolóxica nos que habería que investir?
No, eu, a ver, eu creo moi moi acertado, que hai que estar vigilantes e que non se quede solo nun papel no queixón, que se faga realidade. Eu creo que pois que sería moi importante nas líneas que van no plan estratégico, se se chegan a executar, pois sería un gran empuxe á agricultura ecolóxica.
Francisco López Valladares, moitísimas grazas por atendernos, presidente do CREGA, do Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galicia, e moita moita sorte no futuro. Moitas grazas.
Vale, moitas gracias, bo día.
En no vindeiro programa de Radio Cerna falaremos da nova normativa en agricultura ecolóxica.